Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពហុពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសមាគមបាល់ទាត់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីថាច្រកទ្វារខ្លះនៅកីឡាឋានបានជាប់សោរមុនហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រេស៊ីលលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីកេងចំណេញសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះឡើយពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ផ្ទុះការតវ៉ាខណៈលោកហ៊ុនសែនចេញមុខអះអាងពីការមិនតម្រូវឲ្យចាកចេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងសេនភីតីសបឺកចរណាប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងការវាយប្រហារទាំងតឹងតឹងនឹងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ដោយដកស្រង់ការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាផ្នែកមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមទៅលើការវាយប្រហារលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅជិតទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដែលបានសម្លាប់លោកស្រីដារីយ៉ាឌូគីណាដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកជាតិនិយមរុស្ស៊ីដ៏ល្បីមួយរូបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗនៅឡើយទេជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍នេះសាររដ្ឋអាមេរិកមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះឡើយហើយក៏មិនបានដឹងមុនពីគម្រោងការនេះជាមុនផងដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានស្រីបន្ទោដល់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជុំវិញការធ្វើឃាតនេះនេះមកតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងបន្ថែមទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Kherson ដែលជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ភាគខាងត្បូងមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូប្រចាំរាត្រីលោក Zelensky និយាយថាលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាចុងខ្ពស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាពីការដណ្ដើមយកមកវិញនៅទឹកដីទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ចូលមានការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់មួយដោយជំនួសការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈនៅពេលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន193ប្រទេសកំពុងពិចារណាបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាតើគួរតកតទៅរុស្ស៊ីដែរឬអត់នោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលដាក់តំបន់ដូណិតនិងលូហាន់នៅភាគខាងកើតនិងតំបន់ខឺសិននិងតំបន់សាពូរីស៊ីនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោករំពឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីប្រកាសដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះនឹងមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងការវាយបកនិងបានបាត់បង់ទីប្រជុំជនសំខាន់មួយចំនួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភាចុងខ្ពស់រុស្ស៊ីមួយរូបបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីប្រាប់ពីការពិតនៃស្ថានភាពវិវាទលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទីតាំងកាន់កាប់របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់និយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានចំទៅលើអគារលំនៅឋានមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សាពូរីស៊ីដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏២នាក់ផងដែរអភិបាលតំបន់សាពូរីស៊ីលោក Alexander Starouk បានមកហោះសារនៅលើ Telegram ថាមានមនុស្ស5នាក់បានចុះក្នុងគំនរថ្មបាក់បែកនៃអគារដែលទទួលរងការវាយប្រហារនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែតំបន់សាពូរីស៊ីស្ទើរតែទាំងអស់គ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ី
Of America, VOA. អ្នកនាំពាក្យសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាច្រកទ្វារខ្លះនៅកីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់ជាទីដែលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់131នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានជាប់សោរនៅពេលការប្រកួតបានបញ្ចប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Erwin Tobing ប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកវិន័យរបស់សមាគមបាល់ទាត់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាថាគ្រប់ច្រកទ្វារនៅកីឡាដ្ឋានខាន់ជូរូហាន់ក្នុងក្រុងម៉ាឡាំងខេត្តអ៊ីស្តជាវ៉ាគួរតែត្រូវបានបើក10នាទីនមុនការបញ្ចប់ការប្រកួតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលារវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Arima FC និងក្រុមភ្ញៀវ Persibaya Surabaya ប៉ុន្តែលោក Tobing បានបន្តថាច្រកទ្វារត្រូវបានបិទនៅឡើយពីព្រោះមន្ត្រីនៅកីឡាដ្ឋានមិនទាន់អាចទៅដល់ច្រកទ្វារខ្លះមុនពេលហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាបានកើតឡើងសោកនាដកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលខឹងសម្បាបានរត់ចូលតារាងបាល់ទាត់បន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់ Arima បានចាញ់គូបដិបក្ខ Persibaya ក្នុងលទ្ធផល 3-2 ប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកវងមនុស្សដែលបង្កឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលភ័យសន្លោរត់ទៅរកច្រកចេញជនក្នុងគ្រោះគឺបានស្លាប់ដោយសារត្រូវជន់ពីលើឬថប់ខ្យល់ដោយសារឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកអញ្ញាធរនិយាយថាកុមាររាប់សិបនាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ផងដែរប៉ូលីសនិយាយថាខ្សែអាប់វីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅច្រកទ្វារមួយចំនួនបង្ហាញថាច្រកទ្វារបានបើកចំហប៉ុន្តែចង្អៀតខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលព្យាយាមរត់ចេញពីកីឡាដ្ឋានអគ្គស្នងការប៉ូលីសក្រុងម៉ាឡាំងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងស្របពេលមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់9នាក់ត្រូវបានព្យួរការងារហើយមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់18នាក់ទៀតកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតសមាគមបាល់ទាត់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ចេញនូវបម្រាមពេញមួយជីវិតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពការងារបាល់ទាត់លើនយោបាយប្រតិបត្តិនិងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសន្តិសុខប្រចាំក្លឹបបាល់ទាត់ Arima ពាក់ព័ន្ធនឹងសោតនីតិកម្មនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងម៉ាឡាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាដើម្បីពិនិត្យមើលកន្លែងកើតហេតុនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលរងរបួសដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះលោកបានផ្អាកគ្រប់ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសោតនាដកម្មនេះក៏ដូចជាវិយតម្លៃកីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលោក Widodo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Gianni Infantino ប្រធានអង្គភាពគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ដែលបានស្នើផ្តល់ជំនួយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនឹងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva និងលោក Jair Bolsonaro ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដែលប្រកាន់យកនយោបាយស្ដាំនិយមនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមុននោះមានលទ្ធផលប្រកាសគ្នាជាងការគិតទុកជាមុនប្រជាពលរដ្ឋប្រ៊ាហ្ស៊ីលនឹងបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាលោកយ៉ានប៊ូចាន់រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសាវផូឡូហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនឹងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva បានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ57លានក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាដោយតិចជាង 50% ដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីលោក Lula បានទទួលការគាំទ្រតែ 48.4% ក្នុងបណ្ដាសន្លឹកឆ្នោតយកជាការបានលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតទាំងនេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់យើងវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការបន្តប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានាធិបតីជាបូលសូណារ៉ូជាអ្នកស្ដាំនិយមដែលកំពុងកាន់តំណែងបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ 43.2% ក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតយកជាការបានធ្វើឲ្យការប្រជែងគ្នានេះប្រកាសជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលោកបូលសូណារ៉ូជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់វិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិលោកបានថ្លែងថា
យើងបានឈ្នះការភូតកុហកនៅថ្ងៃនេះអង្គការស្ថិតិ Data Foha ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺ50ទល់នឹង30យើងបានជ័យជំនះលើការកុហកនេះពេលនេះយើងដើរទៅមុខដែលជាលទ្ធផលស្មើគ្នា
លោក Bolsonaro ដែលជាមេដឹកនាំស្ដាំជួននិយមល្បីឈ្មោះបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនបានបង្ហាញកម្លាំងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រៅពីលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាថ្មីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជាង100នាក់របស់លោកក្នុងគណៈបកសេរីនិយមបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋ Sao Paulo ដែលជារដ្ឋមានធនធាននិងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅប្រេស៊ីលពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជិត120លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាលោកស្រី Alexandra Pachilia បានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលមានគុណតម្លៃនិងគោលដៅដូចយើង
លោកស្រី Alexandra Pachilia និយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងលោក Bolsonaro ព្រោះតែលោកស្រីបារម្ភក្រែងប្រេស៊ីលខ្លាចជាប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
significa fome significa falta de liberdade
ប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela មានន័យថាការស្រេកឃ្លានមានន័យថាគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេរីភាពសាសនាវាមានន័យថាគណបកតែមួយ
អាធូស្តេឡាអាយុ16ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងថ្លែងថាគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនរូបនោះបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកអស្ចារ្យខ្ញុំមិនជឿថាបានចូលរួមក្នុងដំណើរការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
ពួកអ្នកជំនាញថានៅពេលនេះលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសពួកជនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនឯទៀតទៀតដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអ្នកស្រីប៉ាទីសាដាវ៉ាឡេជាអ្នកបោះឆ្នោតថា
អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺការបោះឆ្នោតជាការសម្រេចចិត្តអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកលូឡាឬលោកបូលសូណារ៉ូទេ
លោកលូឡាបានកសាងសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលលោកធ្វើការបោះឆ្នោតហើយលោកបានទទួលការបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ីម៉ុនតេបេតបៃខានេរីនិយមនយោបាយកណ្ដាលដែលមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3និងគ្រប់គ្រងលោកការបោះឆ្នោតជាថ្មីរវាងលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋនឹងបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយដាក់ចេញយន្តការថ្មីមួយនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយសារសម្ពាធអតិផរណាផងដែរលោកលោះលីលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងប្រកាសយន្តការថ្មីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញសម្រាប់ឆ្នោតខណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2022ក្រោមមូលបទការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 និងប្រឈមនឹងបញ្ហាអតិផរណាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងដាក់ចេញនូវយន្តការថ្មីក្នុងការសម្រួលសម្ពាធអតិផរណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលបណ្តាលឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើង
រដ្ឋត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរយៈផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពួកគាត់ថាតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រហែលជា600,000គ្រួសារនិងប្រជាជនបន្តិចជាង2លានអ្នកបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងត្រូវរបរងទាំងបញ្ហាកូវីដត្រូវបន្តទាំងបញ្ហាការដាក់ចេញនូវយន្តការប្រសាច់ប្រាក់សម្រាប់កំពៀប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបជាមួយនៅអតិបរណាគឺយើងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមប្រជាជន7.5លានអ្នកជួយប្រជាជន7.5លានអ្នកមិនមែនជាការប៉ាវចិញ្ចឹមទេក៏ប៉ុន្តែជាការប៉ះប៉ូវដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញយន្តការគាំពារសម្ពាធអតិផរណានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងនិងអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះមិនមែនជាការបើកចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ទៅក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្នើសុំគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកុំរិះគន់វាប្រហាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើនេះដើម្បីទាញយកសញ្ញាឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយ
មន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការគេនេះត្រូវធ្វើជំរឿនជាបន្តលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងបទបែបបទនេះគឺប្រគល់ជូនក្រសួងផែនការជាបន្តទៀតដើម្បីនឹងកំណត់បែបបទនៃការអ្នកណាខ្លះដែលមានលទ្ធភាពនឹងទទួលយកប្រាក់នេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលខាងមុខខ្ញុំក្រុមនិយាយថែមត្រង់ចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងហើយចំណុចនេះយើងប្រាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំតែម្ដងជួនកាលអាជ្ញាធរអាចមើលមិនឃើញប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយមន្ត្រីត្រូវតែពិនិត្យតើគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីនឹងទទួលឬទេ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់សរុបប្រមាណ800លានដុល្លាររួចហើយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋជាង70ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តែទាំងបានក្រីក្រនេះបើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមធ្យមអ្នកមានបានក្រីក្រ1និងក្រ2ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចន្លោះពី62ម៉ឺនរៀលដល់64ម៉ឺនរៀលហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមានការខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានសារទៅចំពោះការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការជួយនេះមិនទាន់បានឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេព្រោះការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះពលរដ្ឋសង្កេតមិនអាចដោះស្រាយជីវភាពបានផងដោយសារត្រូវយកប្រាក់នោះទៅដល់បំណុលធនាគារ
ហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាកម្មករនិយោជកទាំងអស់គាត់មិនធម្មតាប្រឈមនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទេគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមែនទែនអាចថា 90% ជាងនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះគឺគាត់មានការចំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការជំពាក់បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការផ្អាកបង់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី5ខែតុលានេះថាការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគឺដើម្បីជួយរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅរៀងរាល់3ខែម្ដងចំណែកការរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារងាយរងគ្រោះហានិភ័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណាគឺដើម្បីជួយស្រូបយកសម្ពាធពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណាដែលក្រសួងផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងវាយតម្លៃគ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសដែលផ្ដោតទៅលើគ្រួសារដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររួមមានជនមានពិការភាពកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំស្ត្រីជាមេគ្រួសារនិងរស់នៅដោយគ្មានស្វាមីគ្រួសារដែលមានសមាជិកសុទ្ធសឹងតែជាកុមារនិងមនុស្សចាស់ជរាមិនមានសមាជិកគ្រួសារអាយុ19ដល់59ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយផ្ទុះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបដែលព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមិនមានការតម្រូវឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងថ្មីនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈប្រជាពលរដ្ឋឃុំព្រះដាក់ក្នុងតំបន់អង្គរនៃខេត្តសៀមរាបចេញមុខតវ៉ាក្រោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញទៅនៅកន្លែងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសពីការមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញឡើយកាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់រពន់អ្នកបានចេញមុខតវ៉ានៅសាលាឃុំក្រោយអាជ្ញាធរចោះប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរ អ្នកស្រីវេជឿនពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់បានប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃពុធអាជ្ញាធរអប្សរាបានចុះមកតាមភូមិហើយសួរអ្នកភូមិពីការស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដោយពន្យល់ថាការផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់កន្លែងថ្មីមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់និងបានក្រីក្ររយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាគោលនយោបាយប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការចាក់ចេញរបស់អាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋជាង 4,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខសាលាឃុំព្រះដាក់ដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរគណៈអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅចម្ងាយពីតំបន់អង្គរប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រ
ប៉ុន្តែពួកអ្នកដើរសួរថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្មិចទេគាត់ចង់និយាយថាមកដល់សួរយើងថាយើងត្រូវតែចាក់ចេញបើយើងមិនចាក់ចេញទេយើងនៅក្រៅទនាលយើងនៅអត់បានអីសោះទៅដល់ពេលប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មានការភ័យខ្លាចណាបងដោយសារអីយើងមិនចេញអត់បើយើងចេញយើងបានសំឡងតិចតួច
ស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនចង់ចាក់ចេញពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនឡើយគណៈថាពួកគេបានរស់នៅទីនោះយូរលង់ណាស់មកហើយ
ចាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការសំណពោទៅដល់សម្ដេចទីចូលថាពួកយើងនឹងមិនរួមចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះពួកយើងជាអ្នកភូមិចាស់បុរាណមិនមែនជាអ្នកនៅហើយភូមិយើងជាភូមិស្អាត
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយហេតុថាអ្នកភូមិមិនចង់ចាក់ចេញឡើយបើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានមេភូមិព្រះដាក់និងមេឃុំព្រះដាក់ជាអ្នកដែលដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀបចំឯកសារដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីស្ថិតក្នុងឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចាក់ចេញបានឡើយព្រោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការ
រស់នៅទីលំនៅថ្មីដូចកាលព្រោះដីពួកខ្ញុំនោះមានដីស្រែដីចម្ការហើយដីភូមិដល់ចឹងទៅដល់ពេលទៅរស់នៅកន្លែងភូមិថ្មីនោះគេឲ្យតែ20គុណ3ទេដីនោះបងតែដល់ចឹងពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបងចឹងមិនអាចរស់រើទីលំនៅនោះដោយទៅភ្លាមបានទេព្រោះត្រូវរកភេទយុតិធម៌សិន
បើតាមអ្នកស្រីឆាតស្រីយ៉ានអញ្ញាធัวបានកំពុងរៀបចំស្ដារបារាយឡើងវិញហេតុនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើទីលំនៅ
ខ្ញុំចង់ពឹងបងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងរ៉ាវដីឃ្លីហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់រើបន្តអីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ស្ម័គ្រចិត្តចេញទេបងពីព្រោះឲ្យបើសិនថាបើទីលំនៅថ្មីគាត់ក៏មិននៅដែរណាបង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់មិនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញឡើយគណៈលោកបានបញ្ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022
យើងមិនទាន់បានមានការប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើប្រជាជននៅឃុំព្រះដាក់នោះទេយើងគ្រាន់តែបានគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គរដែលមុននេះមានគេហៅបារាយណ៍ខាងកើតដែលអាចមានទឹករហូតទៅដល់30លានម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែជាមួយនឹងការគិតគូរបែបនេះយើងក៏បានដឹងដែរថាឃុំបដាត្រូវបានកសាងឡើងប្រមាណជា 3-400 ឆ្នាំរួចមកហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជូនសារនេះទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះសូមស្ងប់ស្ងាត់
មុនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយលោកសុះណារិនអ្នកឃ្លាំមើលនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយការស្ម័គ្រចិត្ត
គាត់ជាមានអ្នកនិយាយអីដែលធ្វើពួកគាត់ភ័យខ្លាចហើយមិនអាចទទួលយកបានទើបពួកគាត់នាំគ្នាសម្រេចចិត្តមកតវ៉ាថាមិនព្រមចាក់ចេញណា
គូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញដោយពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីលើការផ្ដល់ដីនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បាន ថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញទេនោះអង្គរវត្តអាចនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងជាប់គាំងភាពតានតឹងកំពុងតែកើតមានពីពេញសង្គមរុស្ស៊ីសម្លេងប្រឆាំងកំពុងតែលេចឡើងបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ក៏ដោយក្រុងសេនភីតេសប៊ឺតដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះគឺកំពុងប្រឈមនឹងភាពច្បូកច្បល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសាជាថ្មីលោក Henry Redwell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Moscow អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមប្រឆាំងដែលជាសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg បានជួបជុំគ្នានៅហាងលក់ភីសាមួយនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអោយពួកគេចូលក្នុងសភាថ្មីៗនេះសមាជិកសភាមួយក្រុមតូចនេះបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងនយោបាយរុស្ស៊ីដោយចេញញត្តិផ្លូវការមួយដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកពូទីនចេញពីតំណែងលោក Dmitry Paliyuga តំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ Simonia បានថ្លែងថា
យើងជាសមាជិកសភាសេរីនិយមក្នុងពេលនេះយើងបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងញត្តិប្តឹងទម្លាក់លោកពូទីនយើងផ្តោតលើការដែលលោកធ្វើឲ្យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខូចខាតជាមូលដ្ឋានមិនមែនផ្តោតទៅលើការបង្កការខូចខាតទៅលើរដ្ឋដទៃទេប៉ុន្តែលើពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសយើង
ការទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីដកលោកពូទីនចេញពីអំណាចគឺផ្អែកទៅលើជំនឿថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសគឺជាផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីរូបនេះលោកប៉ាលីយូកាថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថាបើលោកពូទីនឈប់ធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែននេះនឹងមិនបន្តនោះទេ
សមាជិកសភាប្រឆាំងទាំងនេះធ្លាប់ទទួលរងការផាកពិន័យរួចមកហើយហើយពួកគេដឹងថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមទៀតផងដែរលោក Dmitry Baltrukov តំណាងរាស្ត្រសង្កាត់ Simonia បានថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាអាចមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងលើពួកយើងប៉ុន្តែត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ
ញាក់នេះក៏បានពង្រឹងបន្ថែមលើការជំទាស់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ផងដែរនៅក្នុងរង្គសាតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg កបីកំណាប់បីក្មេងជួបជុំគ្នាដើម្បីសូត្រកំណាប់ដែលរីគុណសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនពួកគេជឿថានេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោក Arthur Yamaledinov ដែលជាកបីនិងជាអ្នករៀបចំវេទិកាសូត្រកំណាប់នេះបានថ្លែងថា
ភាពក្លាហានរបស់បញ្ញវន្តដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមគឺផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមការជំរុញទឹកចិត្តនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងព្រោះអ្នកដឹងថាអ្នកមិនមែនធ្វើតែឯកឯងនោះទេ
លោក Yuri Savarodnyak ដែលជាកវីកំណាព្យបានថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនសប្តាហ៍នេះនៅតែស្ងៀមប៉ុន្តែប្រហែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងបានឃើញព័ត៌មានប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលវេលា
មានការភ័យខ្លាចជាប់មករហូតថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនថានៅក្នុងទម្រង់តូចប៉ុណ្ណានោះទេនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោក Dahemil Nailov ដែលជាកវីកំណាព្យមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ភាពភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយមានតែមនុស្សល្ងង់និងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ទេដែលមិនខ្លាចខ្ញុំមិនមែនលោក Navalny ទេហើយខ្ញុំមិនមែនមនុស្សល្ងង់ផងដែរដូច្នេះប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំខ្លាច
ការឈានពានរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅលើសកលលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមផងដែរលទ្ធផលគឺពិបាកនឹងព្យាករណ៍ណាស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីវ័យក្មេងរាប់លាននាក់គឺមួយចំនួនទាំងមូលប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.